habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto ee sanadka 2023-kana waa 15. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada Soomaaliland ay ku doonayso inay ku xalliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax.
Bilowbay noo tahay, hawshii waan bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiraan. Intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, hana la sugaan leenahay waqti aan la soo.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inay kala qaybgelayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waa siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Duqa magaalada Istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee CHP ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda. Cigrem Imam Oglu, oo 2019-kii maayeer ka ahaa magaalada ugu weyn Turkiga, ayaa kasoo horjeeda hogaamiyaha xisbiga CHP Kamaaluddin Kilicdaroglu oo madaxweyne Erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii May, waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub, iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada Istanbul. Shir talaadada maanta ah dhacay ayuusan Imam Oglu si cad u sheegin inuu u tartamayo doorashada maayarka Istanbul ee dhacaysa bisha Maaj ee sanadka dambe, balse waxa uu sheegay in guusha Istanbul ay la mid tahay guusha Turkiga oo dhan. Maayarkan 52-jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii Diseembar ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano, laakiin racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada Istanbul. Xirbeegti ku sugan gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabi'iyo guuldaradii doorashadii madaxtinimada 2020. 13 dacwado ah ayaa xalay lagu oogay Trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudubidda dhaarta xafiiska, sharqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. Xeerilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka Georgia, taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. Dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad Mark Meadows, aqreenkii Trump Rudy Giuliani, iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. Xeerilaaliyaha degmada Fulton Fani Williams ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dambiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro ahaa oo lagu rabay in Donald Trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay Janaayo 2021. Ugu dambeyna, dalka Japan, ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina. Korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray Lan ay runnimadii hore ee Saaka jilbaha dhigtay galbeedka Japan. Saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara, duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Baasifiga. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Jabaan garaacday duufaantii Khanuun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaado xoogle. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax. dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday Jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 7-12 kalena ay ku dhaawacmeen. wararkii ugu dambeeyey ee dadaaladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland, iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubaysan ee jabhadda ah ee buurta gacan libaax, iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabaa qaadin. golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. guddii hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan, waxaana golaweynaha uu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay ee 15 xubnood ahaa, hawsheedii waan bilownay laakiinse weli waxba nooma dhammaan. bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhammaysanayn. waxaan jecel nahay in nala sugo. way bilow bay noo tahay, hawshii waan bilownay laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiree. intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno ha nala sugaan leenahay waqti aan nala sugo.
geesta kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatanna ay meel fiican u marayaan, isla markaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhallinyarada buurta gacan libaax. waxaana ay sheegeen inay ku rajo weeyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhallinyaradan. dhinaca kale, warar ay fiyoodi hoshe ayaa sheegaya in guddi ka mid a guddiyada reer Soomaaliland, gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhallinyaradaasi ay ka soo jeedo, ay shalay u amba baxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhallinyarada ama jabhadan. geesta kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. xildhibaan Mustafa Khayreeye oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
anaga soo dhaweynaynaa in kiiska dowladduna nabad kaga shaqayso waxa weeye cunfi iyo colaad aanay kaga shaqayn, odada diidanna aanay kaga shaqayn. dadkii falalkaa geystayna waxaan soo jeedaynaa inuu gooleheena, maadaama yay goole iyo qarka matari goolee sharci dhisan u yahay in sharciga lagu keeno dadka uu ku cadaado falkaa dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedinayaa. waxaan baraarujinaynaa oo aan taageerayaa hadalkii xildhibaankii igu horeeyay xildhibaan faaad ee ahaa in guddiyada nabadda ka shaqaynaya inayna si aanay si baarada isku dulbargelin in la mideeyo si waxa weye ujeeddo nabadeed oo mida loo gaaro.
geesta kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Badheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
mid ma qorobsanaya xildhibaanadeeda, aqbal ulaanu dad shaqaynu tahay waynu la soconaa inaynu sabab
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool ayaa laga bilaabay biyo dhaamin loo sameynayo dad gaaraya 2,000 oo qoys, kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalka Laascaanood. Warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameynayo biyo dhaaminta waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Xilli ay biyo yaraani ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaaray deegaanada qaarkood, hay'adda Layd oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyo dhaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 2,000 oo qoys, kuwaas oo kala degan 6 goobood oo kala ah kaamka Dusmada, Shululux, Dhumay, Ballahara, Xilxil iyo Dabataag. Madaxa hay'adda Layd, Maxamed Cabdillaahi Xaaji, ayaa ka hadlay biyo dhaaminkan ay u sameynayaan dadka baahida badan u qabay.
Barnaamij biyo dhaana ama water tracking, barnaamijkaas oo aan si guudsaa ka uga daafuraynay gobolka Sool, gaar ahaan xarunta, gaar ahaan degmada Laascaanood, 6 goobood oo ka mid ah. Biyo dhaankaasi wuxuu socon doonaa muddo 1 bil ah. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booyadood. Biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha. Dabcan waa biyo macaan oo caruurkii, dadkii, cid walba ay isticmaali karto. Mashruuca waxaa fulinaysaa hay'adda Alight, taageero ka helaysaa sanduuqa HSHF. Fulinayaama deegaanka u dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo mas-uulkeedu joogo Yaxye. Ka Alight ahaan aan saaka u joognaa inaan dahfurka wareejino. Biyahaasina ay saaka si rasmi uga wada bilaabanayaan 6 gooboodba. IDB-gan oo kale saartaan malaha wax musqulo ah in loo sameeyo musqulo. Marka waxaan saaka aan u joognaa un anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca hay'adda Alight ba.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay Jaamac Maxamuud Axmed oo ka mid ah odayaasha dadka halkaasi biyo dhaaminta loogu sameynayo, isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo la soo gaarsiiyo.
Saakana ay noo bilaabeen biyo dhaankii, waa inoo keenay biyo wacan oo nadiifa oo weliba biyo macaana oo xareedda roobka ah, dirkadaha gala, biyahaas oo wax walba ku wacan, hadday tahay cunnada, hadday tahay dhaqdhaqista, hadday tahay qubeyska, ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah shirkamada biyaha. Saaka waanu noo keeneen, anana waanu ka gudoonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 3 beri. Biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 load oo biyo ah, oo waliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee waxa biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca ugu weyn.
Yaxye Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas-uuliyadda gaarka ay saaran tahay. Waxa uu sheegay inay si weyn dadkani uga caawin doonaan si ay biyo nadiifa ugu keeni lahaayeen.
In biyo nadiifa oo kuwaala sida dadkaas ay helaan, in wixii loogu talagalay oo 76 booyadood ee degmada loogu talagalay deegaankaas sidii loogu talagalay ay u gaaraan, ana aan goobjoog ugu ahaado uga daahfuro, insha allahu tacaala waxaanu ballan qaadaynaa sidaa kontraak aanu ku galay inaanu mashruuca u fulinno. Habana naga soo noqonayna ka Ilaahay, dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa habsami socodka shaqada inay iyaguna nala fududeeyaan, oo wixii maaragtay ama hadii wax keeni kara dhalay ka fogaadaan. Dadkani waa dad u baahan in maaragtay wax la taro.
Goobaha kala duwan ee gobolka Sool ee deegaanada ay gaadheen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha. Sidoo kale xaaladda haatina ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka Dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha ay sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliyo ay dadku isticmaalaan. Cabdikariim Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 5 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Galgaduud Saaka, sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud. Taliska Africom ayaan weli ka hadlin weerarkan. Maalmihii lasoo dhaafayna, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka militari uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee Ceelbuur iyo Galhariiri ee gobolka Galgaduud. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin. 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah Xindheere, Garabla, Ceel Qooxle, Webxo, Jacar, Dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaalla miyiga gobolka Galgaduud. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhameystirayso wajiga koobaad ee gulufka militari ee ka dhanka urka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka sameystay magaalada Dhuuse Mareeb, waxaana maamul goboleedka Galmudug iyo deegaanada uu xuduudda kale leeyahay maamulka kale Hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah. Howlgalladan waxaa Galka Baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sareeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin, oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyay tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
Wejiga gabagabada gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambaynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland way isla socdaan isku qorsho waaye, laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu dhaqso u gebagabomo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
Marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labada degmo Galhariir iyo Ceelbuur ka qabataan ka bacdina aad u jeesataan Koonfurta, mise inaad ka riixdaan Al-Shabaabka ku sugan labadan gobol ood Koonfur isugu geysaan?
Meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yare ku jiraan labada degmay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. Meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unba ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. Meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
Qaybtii hore ee wejiga koobaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay leegtahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
Horta Haaruun, inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid sympathy u haysa Shabaab. Baqdin unbay dadku kula jiraan ma jirto. Dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin iyo tira ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. Magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. Marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladu sii adkaato. Waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay kasoo baxdo gacanteena ay tahay. Marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhamaadaan.
Bal waxaad ka sheekaysaa taliye waaye aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen magaalooyinka way ka baxayeen, kabacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaare badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. Maxaa waaye aragnimada laga bartay oo aad kaga hortagaysaan kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
Waatana kulay hadda laba bilood hadda dhowdhow janis kumaysan helin. Ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. Ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay waxa la wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, annaguna ayna sidii oo kale anu la dagaalanno oo nuubka waaweyn ba iska dhigno saasan qaansan.
Noor Xasan Guutaale oo dowladda Soomaaliya ugu magacaaban gudoomiyaha degmada Ceelbuur magaaladaasi oo ka mid ah labada bartilmaameed ee ugu weyn ee howlgalladan ayaan weydiiyey qiimeyntiisa istaraatiijiyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada ay ku wajahan yihiin.
meel kasta oo nimanka kan waxaad garanaysaa waxay ku jiraan laba degmo oo wareegsanay ku jiraan oo wax jida oo u furan male marka ciidamadaas waa ku wareegsan yihiin dhammaan cadowga difaac kasta uu difaacaho ku jiro waxaa dul taagan caawa ku dul yeelaya ciidamada dowladda Soomaaliya.
difaacoodu halkee buu kala jooga haddaad ii tilmaanto kolay dhulka waad kala taqaanaa?
wallaahi waa kooraha wuxu kooraha oo dhanka dhuusama reeb xiga ee maaragtay ayaa la helay meesha la yidhaahdo ilaa xarar dheere waa wareegsan yahay ceel dheer tuulooyinka la xiriira ee cagacadde iyo maaragtay galdhabo meesha ku wajahan intaba difaaca ciidanka Soomaaliyu diyaar buu ku yahay dhaqaaqidii unbaa u dhiman wax kale oo u dhiman ma jiraan waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garow iyo waa kasoo gudub.
iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas.
horta ciidan badanaa ku jira oo meesha wixii laga soo eriyey gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay xarar dheere iyo ka kor wixii laga soo eriyey oo dhammaa meesha ku jira laakiin wax kasoo yihiinba wax barbar dhigi kara maahan ciidamadanada.
warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10-kii bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay howlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri, howlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa duqeyn ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah. Nuur Xasan Guutaale, gudoomiyaha degmada Ceelbuur, ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye qaraxyada iyo waxyaabaha noocaasi iyo jeedka meelo la geliyo oo qaraxyadaas unbay inta badanba ay isticmaalaan way soo afjarantay sida aad la socoto hadda Galhariiri oo kale waxaa lagu gubay xaruntii qaraxyada ay ku sameyn jireen oo dhan waa la gubay. dabcan magaalada ayay meel kamid ay ku sameyn jireen oo ay ku sameysteen haddii dad shacaba intii lala dirinaya cadow waxa gaareena maaratay waa ka tacsiinayaa shacabka laakiin wax shacababa uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale ma jiraan dhowr iyo toban baawuro waxaa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamadu markay soo dhaqaaqaan in maaragta laga horgeeyey halkii bay ku dambas beereen.
waa gartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay iyagu waxay sheegeen dad shacab inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. adu maxaad hashay dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa?
caruurta ay soo bandhigeen waxaa weeye iyaga laftirkooda kusoo qaxay meesha oo deganaa marka meel iyagu ay deganaayo waxa ay soo bandhigayaan internetku waxay kusoo qaqabteen mooyi inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay inta aan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawac oga gaara.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wejiga koowaad uu fura u yahay bilowga wejiga labaad. khubarada amniguna waxay ka digeen in haddii dowladdu ay ku guuldaraysato in Al-Shabaab ka saarto galmudug inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah howlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaasoo culayskiisu uu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. hase yeeshee waxaa muuqanaysa in howlgalkaas uu waajahayo dib u dhac. dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in howlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey.
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulufka colaadeed ayuu ahaa. ma dhihi karo waa baabay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqsa looga qaybgalayo ama ay toos uga qaybgalayaan hadda muqaayimo nooma muuqdo, aniga ima muuqdo shaksiyan.
maxaad saa u tiri?
waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaar garowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu ma idin sheegeen jamac ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galayn, ma idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiisha ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qayb ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo. Laakiin qorshaha waa waxaan siyaasadda ayaa hagta. Marka waa anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaargarowgooda markaan fiirino
waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas weeye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad waxaa ka horeeya tabaabusha, ka horeeya tabaabushii baan ii muuqan. Hadda
ciidamo ay keeneen wadanka oy dib ula noqdeen miya jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale, sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay, iyagoo inay fasaxyo u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin hawshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaad qaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan hawlgalkaas?
Tabaabushii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno aan dhihi karno, kaasan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tay ciidan ahaan.
Waa marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Waa daday wax iska bedelsho arintu sidaan sheegayo soo noqotana oo soo dhaweynayna. Haddii aysan soo noqonna kolba way kula tahay, waana qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay howl anaga noo taala.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka Baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow, oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xididaysiiyo nimankan xagjiriyaasha, timeline baa la qabsaday, qorshihii waa la falisiyey, timekii dib u dhac baa ku yimid. Maaragtay qorshahaasu ninka soo tiim haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay, loona baahan yahay ayagii la weydiiyey balina faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay. Dib u dhac baa jira, sabab kastaba ha ku yimaado. Waxaa kaloo soo baxday khatar kaloo amni oo ah ciidamadii ADMAS sidii lagula heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo. Deegaanka soo ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego, meelihii ay ka baxeen sida Galiliya oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey, waxaan ka walwalaynay ay dhaceen. Haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan. Amni darradaas iyo walaacaas ummadda way soo wajahday. Anaga waxaanu doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrintaa loo majgareyn kara loo manajgareeyo dowladaha jooga ciidamadooda ADMAS ka tirsan yihiin, aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedasho fadhiga ay fadhiyaan oo awoodu lahnay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin, iyadoo maarata dhinac la lahaa operation baa la sameynayaayo Black Lion baa la dhaqaajinayaa. Haddana dhinac inaanu shabaabkii laga dhiirigelin oo loo sii banaynin deegaanada. Marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyay ka mid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliyana uu ka howlgalayo dowladda Soomaaliyeed u hawlgasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay iyo dalalka deeqda bixiyaba. Waaqiciga jira runta oo garoonka la tuso la yiraahdo halka haddii la sii daayo hadda uma diyaarsana ciidan Soomaaliyeed oo la wareegaye shabaabku baa ka faa'iideysanaya, aliisa waa in dib loo dhigaa si loogu diyaargaroobo oo marka ay mas-uuliyaddii dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ula wareegaan. Marka arrintaas waa walaac nasaaran khalkhal abniina deegaanadan ka dhaliyey haddana dad kale xaaladooda deganeen, laakiin aan rajaynayo inuu xal la heli doono maadaama aanu bishan ku gudi jirnay qorshaha in la saaray waxay isu dhimaan.
Shakigan soo galay doorka wadamada safka hore ee howlgalka Black Lion waxa uu imanayaa iyadoo xaaladda amni ee gobollo ka mid ah Itoobiya ay sii xumaatay kadib iska horimaadyo dhexmaray ciidamada waddankaasi iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Faano ee ka howlgala gobolka Amxaarada. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Adan waxa uu sheegay in dib u dhaca howlgalka Black Lion aan xiriir la lahayn xaaladda gudaha ee Itoobiya, waxaase uu bidhaamiyey inay jiri karaan hubanti la-aan ka taagan dhaqaalaha howlgalka iyo dowladda federaalka oo daahisay howlgalka.
Saddexda qodob horta qodobka Itoobiya gudaheeda ma saameyn kuma yaalanin, maxaa yeelay Itoobiya ciidankii ay ugu talagashay qorshahaas Black Lion-ka mar horeba way keentay xuduudaha way joogaan. Dhulkii dheeraa oon ku safray doow laga bilaabay ilaa iyo gudi waanu arkaynay ciidamadii loogu talagalay nambarkii ayaga ay qaateen oo si buuxda u jooga welina way joogaan oo ma saameynin caqabadaha gudahooda ka jira. Laakiin waa suurtagal qodobada kale ood sheegtay inay saameyn yeesheen. Haddana siduu loo xalin lahaa baa kaambiin loogu wadan jiraa. Qofka soo Soomaaliyeedna ama heer level state ahaana ama level federal ahaana hal baa naga saarinaan xal u wada helna arintaas. Dhinaca kalena Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii diig gadaal ka tarmay lama tire, haddii dhinaca kalena in la yidhaahdo deegaanada halasii baneeyo dhinaca qorshaha laga dhaqajiyo ma xareysa xisaabtaas. Markay Soomaaliya hawl weyn baa u taalla, hay-adaheeda amniga iyo dowladda Soomaaliya baa in dib looga fikira xaaladan ciidamada la dhimayo oo admas oo dhib weyn lagala kulmay ayaga naftooda haddaan xal laga gaarin. Marka waxaasoo dhan waa qorsheyn hol yeelo oo marta aan ka shaqaynayna heer leebalka soo nahayna aan ku hawlanno.
Idinka see idin saameynaysaa haddii dee shabaab kaba soo qaada howlgalkan wejiga koowaad in la gabagabeeyo laga soo saaro gobollada dhexe koonfur laysugu keeno koonfurna howlgalkii uu bilaaban waayo, taasi maxay kusoo kordhinaysaa xaaladda degaanadiina?
Shabaabkay fursad u tahay in hal dhinac laga dagaalamo dhinacii kalena aan dagaalka laga socodsiino, sababtoo ah dhinacii laga dagaalamayayna awood bay u helayaan iskugu gurmadaan oo ay dagaalkaas ugu qayb galaan. Dhinacii ay haysteen haddii inay dhaqaale iyo kusii ururiyaan meel degan bay ayaga dantooda ku jirtaan. Marka waxaa ka qurux badan lahayd in dhaqaalyada ay noqdaan kuwa isku xiran, inkastoo dee golaha amniga ay go-aansadeen annagan aan xubin ka ahayn, madaxweynuhuna hadda uu barnaamijka hogaaminayay, laakiin way muuqataa in farsamada wax ka khaldameen oo fiicnaan lahayd in si midaysan howlgal loo wada dhan yahay oo deegaan walba iyo maaragta ka bilowdo oo state-ka iyo ciidamada la howlgalayaana waajibaadkooda ay qaataan inuu bilowdo oo si siman u bilowdo. Baa ka qurux badan lahayd in wejiyo loo dhigo oo marba la yidhaahdo aag baa laga bixinayaa. Laakiin hadday dhacday, haddana sidii loo baanin lahaaba la rabaa in maaragtay loo fikiro.
Howlgalladan inay guuleystaan waxay aasaas u tahay in dowladda Soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda amniga waddanka, ayna xaqiijiso in ciidankeedu diyaar u yihiin mas-uuliyaddaasi. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sarreeya guutay Ibraahim Sheekh Muxiyadiin ayaan weydiiyey waxa uu qabsoomay intii xilka loo magacaabay iyo xaaladda uu ugu yimid ciidanka.
Xaaladda markaan imid howlgal lama socon, markaan imid howlgalladu way yara hakadeen, taasoo qorshaha dowladda ay ahaydba hakashadaas aysan ku imaanin. Hadda jab ciidamada ay ku timid ma dhahayno, ma dhihi karno, waxay ku timid dowladda go-aankeeda. Isbedelkiia dhacay, isbedelki markuu dhacayna isbedelka cusbaa waxa anigu noqday. Anigi waxaan la jaan qaaday marka sida ay marka iila muuqatay inay marka ku haboon tahay. Runtii wixii aniga marka aan khidadayda inaan anu arkayay inay munaasib u tahayna waan sameeyey. Alxamdulillah, waxa ugu weyn waxay tahay colalku inta badan nimankaasi weeraray qaadaan, weerarada ay qaadaanna ma aha kuwa ay doonayaan inay dhul ku qabsadaan, waa wax ay doonayaan inay qalab ay ku dagaamaan ay helaan. Marka si aysan u dhicin ayaan un tallaabo u qaadnay, tallaabadaasna Ilaahay waa nagu guuleeyay. Haddana wejiga labaad inaan bilowno ayaan u diyaarsanahay waqti dhow, waan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kumanaan ciidamo ah kusoo tababartay wadamada dariska ah bilo gudahood, ayna tiro ahaan hayso ciidamadii mas-uuliyadda kala wareegi lahaa ciidamada midowda Afrika ee ATMIS ee qorshuhu yahay inay dalka ka baxaan dhammaadka bisha Disembar ee sanadka dambe. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in sarkaal sare oo dhinaca gaashaandhigga ah oo ka tirsan dowladda Kenya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin uu v o a u sheegay in Kenya ay weli ka go'an tahay ka qaybgalka howlgalka Operation Black Lion. V o a waxay sidoo kale la xiriirtay diblomaasiyiin ka tirsan waddamada Ethiopia iyo Jabuuti oo aan markiiba ka soo jawaabin codsigeenna wareysi. Waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a markana Hargeysa. Maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa ku xukuntay 1 sano oo xarig ah wariye Bashaare Maxamed Cali oo ku magac dheer Bashaaro Bandi oo xirnay 10 May 2015. Sida ay sheegeen ehelada iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland, Bashaaro Bandi ayaa waxaa sanadka xarigga ah ee lagu xukumay ku jira ilaa 3 bilood oo ay soo xirnayd. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in Bashaaro Bandi lagu eedeeyey inay faafisay warar been abuura, waxayna ku baaqeen in la sii daayo. Wariyaha v o a ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa warkan noo soo diray.
Wariye Bashaare Cali Maxamed Bashaare Bandey oo muddo 3 bilood ee ugu dambeeyay ku xulnayd magaalada Hargeysa ayaa caawafiidkii dib u heshay xorriyaddeedii kadib markii loo iibiyey xukun 1 sano ah oo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay maanta ku xukuntay. Sida uu dhigayo sharciga Somaliland, sannad iyo wixii ka hooseeya ayaa la iibsan karaa. Bashaare Bandey ayaa markii xorriyaddeeda ay dib u heshay ayaa waxa aan weydiiyey dareenkeeda.
Bushaara, marka hore walaal, bal dareenkaaga ka hore waa lagu soo daayay, 3 bilood baad xidhnayd, dareenkaagu siduu yahay hadda?
Dareenkaygu waxa weeyaan dareen aan ugu mahad celinaya dhammaanba dadkii dadaalkaas nafurka iyo maalhurka ii galay. Waxaan dareemayaa dee ugu dambeyn inaan cadaalad helay maanta.
Waa tahay, bal hadda ma jawigaagu waa sida caafimaadkaagu?
Caafimaadkaygu imika wuu fiican yahay, laakiin aan jeelka ku xanuunsaday iyo waxyaaba badan ayla soo darsoo dhanka caafimaadkayga ahi way jireen.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Taasina waxay ahayd Bashaaro Bandey oo markii xabsiga laga sii daayay kadib u warantay wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Markana Dhuusamareeb. Ilaa iyo 5-tii bishan waxaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Joogitaanka madaxweynaha ayaa qayb ka ah abaabul dagaal oo dowladdu ay doonayso inay ku xorayso deegaanada ay Al-Shabaab weli kaga sugan yihiin gobolka Galmudug ka hor inta aanu si rasmi ah u bilaaban wejiga labaad ee dagaalka dowladdu ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. Waxaa kale oo magaalada Dhuusamareeb u tegay abaabulka dagaalkan xildhibaano iyo wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haddaba halkee ayuu marayaa abaabulkan ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Abaabulka dagaal meel fiican ayuu marayaa, gabagaba ayuu marayaa. Muddo dheer ayaa la qorsheynayay in lasoo afmeero gabaadyadii ugu dambeeyey ee cadowgan ay ku samaysteen dhulkan. Waxaan halkan u joognana waxawaaye inaan hubinno in howlgalkan uu guul ku dhammaado.
Waa gartay. Marka maxaa idinkaga qorshaysan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda iyo badqabka dadka ku nool deegaanadaas oo ay dhici karto sida marar badan hore u dhacday in Al-Shabaab ay gabaad ka dhigtaan ama ay ku qasbaan inay guryahooda ka cararaan oo iyaga hor u sii racaan?
Badqabka shacabkeenna ku nool deegaanadaas dowladda qorshe ayay ka leedahay. Waxaad la socotaa inay magacowday ergeyga madaxweynaha ee arrimaha badqabka dadka shacabka ah ee deegaanadaas ku nool gacanta ay ku hayaan cadowgu. Waxay garab socotaa howlgallada ciidanku ay wadaan. Waxay hubinaysaa inaan ciidamadaasi wax tacadiyax aysan ka dhicin. Waxaad kaloo adeer la socotaa gurmadkii ayaa garab socda. Jawaab degdeg ah ayaa waxaa laga bixinayaa deegaanada markii la tago hay-adaha gargaarka ama wasaaradaha gargaarka ee dowladdu leedahay. Waxaa loo diyaariyey inay ka howlgalaan isla markiiba deegaanadaas oo ay la gaaraan arrimaha degdega ah oo emergency-ga inay la gaaraan. Wixii oo dhanna hadda waa diyaar. Isla markii ayay dhaqaaqayaan ciidamadu ay gaaraan dhulkaas, mas-uuliyadda naga saaran waa dadkeenii oo muddo dheer cadowgaas u qafaalnaa oo la histiyaal u ahaa. marka maanta fursadan insha allahu tacaala looga faa'iidaysto oo dadkeennu ay ku xoroobaan xuquuqdoodii muwaadinnimana ay u soo laabato oo ay bini aadan caadi ah oo dowladdooda hoos yimaada ay noqdaan.
mudane xasan macalin, adigu wasaaradda cadaaladda ayaad wasiir ka tahay oo dhuusamareeb waxaad u joogtaa dagaalkan ka dhanka al-shabaab. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jooga, madax kale ayaa joogta, si ka duwan dagaaladii horey loola galay al-shabaab, ciidan fara badan iyo hub fara badan iyo abaabul ka duwan kii hore ayaa socda. maxay degaanadan ceelbuur iyo galhareeri iyo tuulooyinka ku xeeran kaga duwan yihiin degaanadii hore loo xureeyey oo ahmiyad intaa laag loo siinaya?
ahmiyadda ay leedahay deegaanadan gacanta cadowga ku haray waxaa waaye cadowgan darafyadii oo dhan baa laga keenay halkaa, iyo deegaankan waa deegaan calooshi gudaha ku jira, dhul badan oo hadda xor ah oo gacantooda laga xoreeyey iyo kuwo hore xor u ahaa muddo dheerba way ayaa ku hareereysan. ahmiyadda taaka kasta oo ka mid ah dhulka soomaaliya ahmiyad ayuuna leeyahay, uma ogolaan karno cadowgan runtii inuu gabaad ka sii dhigto dhulkeenna, uma ogolaan karno inaan ku qaracno inay meel ku haraan oo mataqaanaa hadhowti ay ka faafaan oo dhibaatadooda ay ka fidiyaan. waxaan rabnaa dhulka soomaaliya khaasatan hadda halkan aan joogno maantaan taagannahay inaan ka nadiifino oo ay soomaaliya xor ka ahaato. nimankaas laba nidaam oo looga hortaga ayaa jira, in salka laga soo jaro cudurkan oo meeshay joogaan loogu tago, iyo in difaac laga dhigto oo defensive la ahaado. tan dambe oo ah difaac in la ahaado oo xamar dhagxo iyo la isku xiro way shaqay kari weysay. cadowga in la naafiyeeyo la degrade gareeyo way shaqayn kari weysay. in la xadido oo meesha uu joogo keliya lagu xiro oo aan loo tegin oo containment la yidhaahdo way shaqayn kari weysay. waxaa lagu qancay midda ah in lasoo jirida siibo oo mataqaanaa xididada loo soo bixiyo. ahmiyadda kale oo ay leedahay waxa waaye dhulkan hadda galmudug la yidhahdo dhammaantiis marka uu xoroobo waxa waaye dalkii oo dhan wuxuu u jeesan doonaa koonfurta soomaaliya iyo haddana loo sii wada jeesan doonaa.
dambeyntii dadka deegaankaasi ku nool ee shacabka ah maxaa fariina waad u diraysaa?
fariinta adeer aan u hayno waxaa waaye koo horta marka ugu horeysa cadowgaas idin xalakeeyey waqtigiisii waa dhammaaday, waana loo soo socdaa. dowladda soomaaliyeedna waajibkeedii ayay gudanaysaa. midda labaad, shacab soomaaliyeed ayaa tihiin, waxa laga fakarayo dhulka iyo cirka iyo badoo dhan waxaa ka muhiimsan dadka soomaalida ah ee deegaankaas ku nool ayaa ka muhiimsan. waxa aan usoo gurmanay waa adinka inaad nolol heshaan, inaad horumar heshaan, inaad asaagiin aad soo gaartaan, inaad farxad ku noolaataan. fariinta aan idiin wadnaa waxa waaye dowladnimada soomaaliya inaadan ka harinina, inaadan koox maafiya ah aaduna afduubnaanina. waxaa xaqiiqdu tahay maafiyadaas waxay ka faa'iidaysatay xilligii dowladdu ama maqnayd ama daciifka ahayd ayay ka faa'iidaysatay. dowladdii soomaaliya way soo noqotay. haddii dowladdu ay soo noqoto marka awooddeedii ay la soo noqoto waxa waaye baadi iyo ninkii lahaa aragtiya ka dhexaysa. madaxweynihii soomaaliya ayaa hogaaminaya, isagaa dhowr kilomitir usoo fariistay bartii hogaaminta si uu u hubiyo in cadowgaas gacantiisa aad ka baxdaan oo aad xoroodaan.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya xasan macalin maxamuud oo u warramayey maxamed colaad xasan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka. dhowaada dhegaystayaal barnaamijka umuuraha maraykanka. Toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dabkii ugu khasaaro badnaa ee muddo ka badan 100 sano ku dhuftay maraykanka, gaar ahaanna gobolka Hawaii ee dalka maraykanka. Ku dhowaad 100 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen iyadoo kumanaan gurina ay ku burbureen. Waxaa socda dadaalada gurmadka ah ee lagu baarayo burburka guryaha si looga raadiyo haddii ay jiraan dad weli ka badbaaday dabkaasi, iyadoo warbaahintuna ay tabinayaan in dadka badan 1,000 qof weli lala yahay. Faarax oo Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha Maraykanka ayaa marka hore sharxaya gobolka Hawaii, gaar ahaana jasiiradda Maui oo dabku qabsaday.
Hawaii waxay ka kooban tahay ilaa iyo 130 jasiiradood, laakiin inta ugu caansan ay yihiin ama ugu waaweyn 8. 8-daas ayay ka mid tahay jasiiradan hadda gubatay ee loo yaqaano Maui, waana jasiiradda labaad xagga markay noqoto xagga weynaanta. Dad ahaanna markii la eego waa jasiiradda saddexaad markii la noqdo xagga badnaanta dadka. Haddana waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 168,000 inay ku nool yihiin qiyaastii la sameeyey sanadkan 2023. Maawi waa jasiiradda labaad oo haddana ugu dadku dalxiiska u yimaada Hawaii ay yimaadaan oo ugu caansan xagga booqashada. Inkasta oo khasaarooyin badan oo xagga dabka uu soo gaaray waddanka Maraykanka, weliba muddooyinkii ugu dambeeyey oo ahaa dabka ugu weynaa ee ka dhacay ugu khasaaraha badnaa gobolka California 2018, way ku dhinteen ilaa iyo 85 qof, hanti badanina ku baxday. Laakiin hadda dabka kan ka dhacay jasiiradda Maui, waxyeelada uu gaarsiiyey wuxuu noqonayaa mid taariikhda gala marka ay noqoto khasaarooyinka soo gaaray oo dab keenay waddanka Maraykanka. Hantida iyo maalka ku burburay dabkaas ka dhacay Maui waa mid aad iyo aad u weyn. Waxaa ka hadlay arintaas guddoomiyaha gobolka Hawaii, George Green, waxaana uu sheegay in khasaarahaas hadda lagu qiyaasay ilaa iyo $6 billion Maraykanka ah. Wuxuuna uu sheegay intan waa hordhac, laakiin kulley khasaaruhu wuu ka badanayaa intaas. Masiibadan weyn ee ka dhacday Maui, siyaasiyiin aada u badan ayaa ka hadlay, waxayna ku eedeeyeen dowladda Maraykanka ee federaalka iyo maamulka Joe Biden inay muujiyeen dadaal darro si ay ula dagaalami lahaayeen dabkaas xoogga weyn ee ka dhacay jasiiradda Maui iyo siday u caawin lahaayeen dadka. Inkastoo runtii xaqiiqadu ay tahay in meesha jasiiradda Hawaii ay tahay meel bartamaheeda oo Maraykanka iyo Jabaan ku dhex taalla oo cid walba oo u soo gurmanleed ay ka fog tahay, haddana dadka madaxweynaha iyo maamulkiisa difaacayay waxay ku doodeen inaan dadaalku yareen, laakiin uu dabku ahaa mid aad u laxaad weyn, cid bannaanka uga soo gurmataana ay adkayd.
Dadka ku nool magaalada taariikhiga ah ee Lahaina ee uu sida aadka ah u baabi'iyey dabkan xooggan ayaa waxa ay sheegayaan in aysan helin wax digniin ah oo ku aadan in dab baaxaddaasi leh uu ku soo socdo, taasi oo kordhisay khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabkaasi. Waa kan Axmed Deeq Cabdi Dool oo arrintaasi ka hadlaya.
Walaal, inuu qalabkii digniinta ee gobolka Hawaii shaqayn waayo waa su-aasha aadka la isku weydiinayo Maraykanka. Sidaan ogsoonahay, gobolkan Hawaii wuxuu haystay qalab digniin qalabyada oo ugu casrisan dunida, oo weliba ayaga ku faani jireen inuu qalab aad casri ah u yahay. 5 sano ka hor mar ay Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka xuguf ka dhexaysay ayaa qalabkan si khaldan loo daaray, markaasna wuxuu abuuray argagax markii uu qalabkan ku qayliyey in gantaallo iyo madaafiic lagu soo qaraacay jasiiraddan, taas oo sababtay ceeb badan, dad badanna shaqada looga ceyriyey, ilaa ay markii dambe golaha guurtida ee aqalka sare ee Maraykanka ay dood adag ka yeesheen in maanta qalabkan markii loo baahdaa ee aadka loogu baahnaa uu shaqayn waayo, waxay noqonaysaa su-aal baaritaan qoto dheer u baahan.
si cad looma oga waxa sababay dabkan, laakiin Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa sheegaya in duufaantii Dora ee dhowaan ku dhufatay gobolkaasi ay noqon karto sababta dabkan kicisay.
Walaal, dabkan aadka u weyn Ilaahay ka sokow khubarada badankood waxay sheegayaan inay sababtay dhowr wax oo isku tagay. Bishii Luulyo dabayaaqadeeda waxaa la hadalhayay duufaan Dora la dhaho oo heerka cabirkeedana ahaa heerka 4. Duufaamaha markii la cabirayo waxaa lagu cabiraa heerka 1 ilaa heerka 5. Heerka 1 ayaana ugu yar, heerka 5 ayaana ugu adag. Duufaantan Dora heerkeeda ka 4 buu ahaa. Dabaysheedana waxay ku socotay xawli ka badan 250 km halkii saac. Waa xawaare aad u badan oo wixii ka hor imaadana burburinaya. Dabayshaas xawaaraha badneyd ayaa waxay ku dhufatay jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii, waxayna sababtay inay wax walba jajabiso. Marka geedihii korontada ayay jajabisay oo dab waday, dabkiya wuxuu ku kordhacay dhir qalalayd oo markii horena la sii ilxumayd abaare iyo isbedelka cimilada. Marka waad qiyaasi kartaa dab helay dhir qalalan iyo dabaylo afuufaya.
Waxaa socda dadaal lagu samata bixinayo laguna gargaarayo dadka ay dhibaatada ba'ani saameysay. Faarax oo Maxamuud Maxamed ayaa sharxaya waxa xiga haddii musiibo sidan oo kale ah ay ka dhacdo Mareykanka.
Inkastoo dowladda federaalku gaar ahaan hay-adeeda khasaarooyinka noocaas oo kale dhaca ku dhaca ay ballan qaadeen inay u dadaali doonaan oo ay dadka wax u qaban doonaan hay-adda loo yaqaano FEMA gaar ahaan, haddana waxaa xaqiiqo ah dhibaatooyinka intaa laaleeg ama ha keeno duufaan ama dab ha keeno badanaaba dowladdu intay dadka u qabataa aada bay u kooban tahay, gaar ahaan marka dadku guryo badan ay aada uga gubtaan. Dadka Mareykanka degana waxay isku hadlayeen caymiska ay geliyeen guryahooda, kaas waa ay rajaynayaan inay khasaarihii ka dhacay u magdhabaan amaba ay guryahii dib ugu dhisaan. Marka runtii rajo weyn lagama qabo khasaaraha baaxaddaas leeg dhulkaas baabiyey in dowladdu ay wax weyn oo dadka qanciya ay qaban karto. Waxaa kale oo culimada sayniska ee dabeecadda iyo cimilada u durastaa ay arrintan ku eedeeyeen oo yidhaahdeen dadka dafira in dabeecadda isbedeshay iyo sida waxaan loo yaqaano global warming amaba adduunkan kululaaday ay sabab u tahay waxyaalo badan amaba oo adduunka kan lagu sameynayo gaar ahaan sida qiiqa iyo waxyaalahaas iyo waxa la gubayo iyo dhuxusha ay sabab u tahay ay keenayso duufaanadan aada u tiro badan, dabaylaha kan socda ee xoogga badan iyo waxyaalaha aan la filayn meelaha qaarkood oo adduunka maaragtay aan weligii baraf ka dhicin oo baraf ka dhaco, meelahaan roobo badani ka dhicin oo roobo badani ka dhacayaanoo duufaano wata. Waxyaalahaas oo dhan waxay ku eedeeyeen inay ka dambeyso cimilada tan isbedeshay, inaynu khasaaruhu saa u socon doono iyo masiibooyinku haddii aan taa wax laga qaban.
Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa Faarax oo Maxamuud ku raacsan in dabkan uu qayb ka yahay isbedelka cimilada ee dunida.
Walaalle, aafooyinkan dabiiciga ah ay ka mid yahay dabkan, dabeylahan, daadkan iyo duufaamahan adduunku la daala dhacayso waa wax toos oo la xiriira isbedelkan cimilada ee ay dunideenan ka doodaysay 50 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba gobolladan Mareykanka iyo adduunkan kale oo Mareykanka hormuudka u yahayba, marka u horreysa horta waa in la yaqiinsadaa inuu isbedelka cimilada wax jira uu yahay. Waxaa nasiib xumo ah siyaasiyiin waaweyn inay aaminsan yihiin maanta inuu isbedelka cimilada wax jira uusan ahayn oo uu yahay wax khayaali ah. Sideedaba haddii la rabo dhib in la xaliyo, marka u horreysa waa in dhibkaas la isku raacaa inuu jiro.
iyadoo saraakiisha gobolku ay tirada dhimashada rasmiga ah ku sheegeen 99 qof, ayaa dabkani ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Lahaina waxa uu noqonayaa kii ugu dhimashada badnaa ee muddo ka badan qarni ka kaca Mareykanka. Waxa uuna ka kormaray dab baaxad lahaa oo 2018 ku dhuftay gobolka California, kaasi oo baabi'iyey magaalada Paradise. Dabkii ugu dhimashada badnaa ee ka kaca Mareykanka ayaa ahaa mid ku dhuftay gobolka Minnesota sanadkii 1918, kaasi oo ay ku dhinteen 4,300 qof. Barnaamijkii Umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. barnaamijkaasi umuraha maraykankana dhegeystayaal, intaasi haddii ayn kaga gudubno markana dhinaca heesaha ayaan jaleecina waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee Nimca Yaasiin. dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawiye dunida oo si toosa idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.